ถามว่าถึงแม้จะใช้เวลาสั้นๆเพียงแค่4ลมหายใจนะครับพอจะหยุดความคิดได้บ้างไหมครับนิดๆหน่อยๆพอได้ไหมครับ
ได
้นะครับก็แสดงว่าเราสามารถหยุดความคิดเราได้เรามีอำนาจเหนือความคิดในวินาทีที่เราคิดฟุ้งซ่านใครรู้ครับเรารู้ใครหยุดครับความคิดที่มันฟุ้งซ่านเราหยุดในขณะที่เราคิดไม่ดีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดนอกเรื่องคิดอกุศลต่างๆใครรู้ครับใครหยุดครับเราหยุดนั้นถ้าท่านฝึกไม่ได้ดีอย่างนี้การหยุดความคิดจะเกิดขึ้นได้เร็วไหมครับเมื่อเกิดขึ้นเร็วโอกาสที่เราจะคิดอกุศลหรือคิดไม่ดีจะลดลงไหมครับความประเสริฐแห่งจิตใจก็จะมากขึ้นการทำงานก็จะดีครับทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณค่าบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและหรือผู้อื่นอย่างมากมายนะครับเมื่อออกจากสมาธิแล้วเราก็เจริญสติกันผมย่อนะครับตอนนี้ไปทุกท่านพยายามมีสติคิดแต่อะไรครับกุศลนะครับพยายามคิดแต่กุศลนั่นคือเราจะไม่คิดอกุศลฟุ้งซ่านก็เป็นอกุศลนะครับคิดเรื่องอื่นในขณะเรียนหรือขณะทำงานก็เป็นอกุศลเพราะมันเบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นที่น่าห่วงคือเบียดเบียนคนทั้งชาติถ้าเราได้ประโยชน์จากภาษีของประชาชนเอาภาษีของประชาชนมาใช้เพื่อการศึกษาถ้าเราคิดฟุ้งซ่านก็เท่ากับเราโกงคนทั้งชาติเหมือนกันถ้าเราทำงานให้กับบริษัทเราฟุ้งซ่านในขณะทำงานก็เหมือนเราโกงบริษัทถ้าเป็นข้าราชการก็เหมือนคนโกงชาติบ้านเมืองนะครับซึ่งเป็นอกุศลนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามใจมันสกปรกนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับขณะนี้เรากำลังพิจารณาธรรมเพื่อเกิดความรู้จะเรานำเอาความรู้นี่แหละไปใช้ในการดูแลความคิดของเราในชีวิตประจำวันแต่แน่นอนครับทุกคนต้องพึ่งสติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมเราจึงต้องเพิ่มพูนความรู้ทั้งสองอย่างคู่กันไปแล้วก็ใช้คู่กันไปในชีวิตประจำวันแต่ถ้ามีสติปัญญาทั้งโลกอย่างเดียวยุ่งฮะเหมือนประเทศไทยขณะนี้ยุ่งทำร้ายกันถึงขั้นทำร้ายประเทศไทยเพราะเอาแต่ความรู้ทางวิชาการมาใช้แต่ถ้ามีคุณธรรมพับทุกอย่างมาสวยหมดทั้งวิชาการทางโลกทั้งวิชาการทางธรรมรวมทั้งเรื่องอื่นๆนะครับก็จะติดตามมาเป็นขบวนเลยเป็นสิ่งที่งดงามเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงครับทุกท่านพยายามมีสติอยู่กับลมใจครึ่งหนึ่งนะครับฟังผมสักครึ่งหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้เบาๆสบายๆนะครับเอาละครับมาพูดมรรคข้อที่2ง่ายมรรคข้อที่1สัมมาทิฏฐิเป็นไปเพื่อกำจัดความหลงใช่หรือไม่ครับใช่ไหมครับผมต้องตีเส้นใต้ตรงนี้ไว้เพราะมันเกี่ยวข้องกับมรรคข้อนี้ดังนั้นที่เรามีสัมมาทิฏฐิก็คือเรามีความเห็นชอบที่จะออกจากความชั่วทั้งปวงใช่หรือไม่นี่คือความเห็นชอบมีความเห็นที่จะศึกษาเพิ่มเติมและออกจากความชั่วทั้งปวงเป็นความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ชอบแล้วจึงเกิดภาวะที่เรียกว่าดำริชอบภาษาบาลีใช้คำว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะเป็นไงคำว่าสังกัปปะแปลว่าดำริพอมีสัมมาก็กลายเป็นดำริชอบคำว่าสังกัปปะก็เป็นภาษาพื้นบ้านในสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลเป็นดำริแต่พอมันเป็นเรื่องของพระเจ้าแล้วต้องเป็นอะไรครับสัมมาใช่ไหมครับเป็นเรื่องของอริยสัจต้องเป็นสัมมาสังกัปปะคือมีดำริชอบดำริชอบนั้นเกิดจากความคิดของใครครับเห็นไหมฮะมาจากความคิดความคิดที่เป็นชอบนั้นคือเป็นความคิดที่กำจัดความชั่วออกจากจิตใจของเราคือการไม่โลภใช่ไหมครับความโลภเป็นความชั่วไหมครับเป็นอกุศลไหมครับถ้ามีตอบพร้อมๆกันฮะความโลภถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของเราเป็นอกุศลไหมครับเป็นความชั่วเป็นอกุศลนะครับแล้วมันเกิดจากความคิดใครเห็นไหมฮะความโลภเกิดจากความคิดที่อยากหรืออยากอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเป็นความโลภนะครับคนที่มีดำริชอบย่อมไม่อยากทำความชั่วจึงดำริออกจากความโลภใช่หรือไม่ฮะแล้วก็ดำริออกจากความโกรธหรืออพยาบาทสังกัปปะเมื่อกี้ความโลภก็คือเนกขัมมะสังกัปปะนะครับถ้าออกจากความโกรธเรียกว่าอพยาบาทสังกัปปะคือดำริออกจากโทสะนั่นเองออกจากความโกรธแล้วความโกรธเกิดจากความคิดของใครครับของเราเองถ้าเราจะไม่โกรธเราก็ต้องควบคุมที่ความคิดของใคร ถ้าเราจะไม่ให้โลกต้องควบคุมในความคิดของใครเราเองนั้นหลักการก็ง่ายครับต่อจากนี้ไปเรามีดำริที่จะดูแลจิตใจของเราไม่ให้คิดด้วยความโลภแล้วก็ไม่ให้คิดด้วยความโกรธขอให้โอกาสกับท่านภูมาใหม่วันนี้นิดนึงนะครับเพราะมีนักเรียนหลายคนนะครับถามว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่โลภจะโกรธไม่ด้วยหลักการไม่โกรธคนเราโลภอยากหรือไม่อยากอย่างรุนแรงและเมื่อไม่สมปรารถนาจึงเกิดความโกรธใช่ไหมครับดังนั้นความโลภมาก่อนความโกรธถ้าจะไม่โกรธต้องไม่โลภจะไม่โลภต้องคุมที่ความคิดของใครครับของเราเองนั้นพอท่านมีสัมมาทิฏฐิแล้วมีความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องแล้วว่าเราควรละชั่วมุ่งทำแต่ความดีทำจิตตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสเราจึงต้องมาดูแลที่ความคิดของเราไม่ให้โลภไม่ให้โกรธหรือไม่ให้คิดอกุศลใช่ไหมครับนั่นคือขยายความอีกนิดนึงนะท่านเห็นไหมความสำคัญเริ่มในความโลภขยายที่ความโกรธต่อไปขยายความอีกว่าคืออวิหิงสาสังกัปปะคือดำริไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นนี่คือการขยายความความหมายของความว่าโลภคืออยากถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นหรือไม่อยากจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ชอบไม่พอใจไม่ถูกใจจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นความไม่ชอบไม่พอใจไม่ถูกใจที่รุนแรงก็คือความโกรธนั่นเองลงความแล้วบรรทัดสุดท้ายนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือไม่ใช่ดำริอย่างชาวบ้านทั่วไปหรือที่เข้าใจนี่เป็นดำริในแนวที่เรียกว่าอริยสัจเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือดำริออกจากความโลภและความโกรธจาก2ข้อนี้เป็นหัวข้อหลักข้อที่1ดับความหลงข้อที่2ดับความโลภและความโกรธรากเหง้าของกิเลสมีกี่ตัวครับ3ตัวคืออะไรครับโลภโกรธหลง2ข้อเนี่ยตัวดับรากเหง้าของความชั่วทั้งปวงมาเป็นพอการดับรากเหง้าก็คือการทำความดีเพราะถ้าเราเอาความชั่วออกความดีจะปรากฏไหมครับการทำตามปกติก็เป็นความดีที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ยังมีต่ออีกนะครับวันนี้ก็เรามาแค่นี้ก่อนว่าทั้งหมดอยากจะบอกท่านว่าหัวข้อสำคัญคือ2มรรคที่เหลือคือการขยายความจาก2มรรคมาดูกันนะครับพอเราดำริเสร็จนะครับเราก็ต้องดูแลสิ่งที่พบว่ามีปัญหาบ่อยในสังคมคือเรื่องของวาจาทุกวันนี่ที่วงการเมืองทะเลาะกันเขาใช้อะไรทะเลาะครับวาจาซึ่งเกิดจากความคิดของใครของตนเองซึ่งเป็นความโลภก็ระบายความโลภออกมาเพราะมันทุกข์มากคนเราโลภมากมันทนไหวมันทุกข์ต้องระบายออกมาแล้วก็เพราะความโกรธโกรธมากมันทนไหวต้องระบายออกมาระบายออกมาด้วยวาจาเกิดการทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยวาจาใช่หรือไม่นั้นพระเจ้าก็ทรงยกเอาวาจาออกมาจริงวาจาเป็นเรื่องของการกระทำทางกายใช่ไหมครับวาจาเป็นเรื่องของกายใช่ไหมครับพระองค์ท่านทรงยกมาเป็นประเด็นแรกเพราะเป็นปัญหาที่พบบ่อยนั้นการขยายความข้อแรกคือการขยายความเรื่องของวาจาว่าในภาคปฏิบัตินั้นเธอต้องทำวาจาเธอให้เป็นสัมมาเลยครับวาจาชัดเจนไหมครับครับนั่นคือเจตนาเจตนาเนี่ยเกิดจากความคิดของใครครับอีกทีนะครับดูขั้นตอนนะเจตนาเกิดจากความคิดของใครเกิดจากดำริของใครเห็นไหมฮะมันมาจากดำริชอบดำริชอบเกิดจากสัมมาทิฏฐิใช่ไหมครับดำริชอบเป็นเรื่องของความคิดเริ่มต้นแล้วมันก็จดจำเสร็จแล้วก็นำมาสู่ภาคปฏิบัติโดยการมีเจตนาคือมีความตั้งใจอย่างจริงจังมีสติด้วยนะเจตนาตั้งใจที่จะไม่พูดเท็จส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อไม่ใช่4อย่างนะครับไม่ใช่แค่4อย่างแต่มีเยอะแยะที่เกี่ยวข้องอะไรก็แล้วแต่ที่พูดแล้วก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นหรือทำร้ายผู้อื่นดีไหมครับจบเท่านั้นเองนี่เป็นเพียงตัวอย่าง4ข้อนั้นบางคนไม่เข้าใจเอา4ข้อเป็นหลักไม่ใช่สมัยนี้เยอะแยะเลยนะมากมายวิธีการในการพูดนะมีการเชื่อเฉือนกันในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่นี้นะครับมีมากมายอะไรก็แต่ที่ทำให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและอื่นนั่นแหละไม่ใช่สัมมาวาจาเราต้องพูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อใครครับตนเองและหรือผู้อื่นเท่านั้นเองท่านนั้นท่านก็ประเสริฐสุดแล้วพระถันท่านก็เป็นชนิดเองเพราะพระถันก็ต้องปฏิบัติตามมรรคทุกประการจึงจะเป็นพระถันได้เราก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับ ัมมาวาจาเป็นโลกุตระสัมมาวาจานั้นเป็นธรรมนะที่ทำให้พ้นจากภาวะทางโลกนะครับผมเอาเป็นภาษาเต็มดีกว่านะเพื่อความชัดเจนว่าโลกุตระคือธรรมอันไม่ใช่วิสัยของโลกเป็นสภาวะพ้นโลกมี9คือมีมรรค4ผล4นิพพาน1เรียกว่าโลกุตระผมมาจุดนี้พวกเราเคยไปทำบุญที่วัดและอธิษฐานเนี่ยขอให้ได้ถึงมรรคผลอะไรครับนิพพานใช่ไหมเคยได้ยินไหมครับคนรุ่นเก่าจะเป็นนี้หมดเลยถามว่ามรรคผลนิพพานเราควรได้ชาติไหนชาตินี้และเมื่อไหร่ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เลยถ้าเราได้ต้องศึกษาไหมต้องปฏิบัติไหมจบแล้วผลเกิดขึ้นวินาทีนั้นเลยใช่ไหมครับเมื่อเราขณะนี้เรากำลังเกิดผลปฏิบัติอยู่เพราะขณะนี้เราไม่คิดอกุศลพอเราเข้าสมาธิขณะที่เราไม่คิดเรื่องอื่นใดเราก็ได้ผลปฏิบัติวินาทีนั้นได้นิโรธและนิพพานวินาทีนั้นโดยต้องรอชาติหน้าอีกไหมครับการรอชาติหน้าเป็นความเชื่อแต่ถ้าเราทำชาตินี้ปัจจุบันนี้ให้ได้มรรคผลนิพพานชาตินี้เราได้ประโยชน์นักเมื่อไหร่ครับณขณะนี้ถ้าชาติหน้ามีจะได้ประโยชน์อีกไหมครับเห็นไหมฮะได้สองต่อเลยโดยไม่เช่นทำแต่บุญทำแต่เงินแต่ทองแต่ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติจะได้ผลไหมครับนั้นหน้าที่เราคือต้องศึกษาปฏิบัติส่วนทำบุญทำทานพึงทำเพราะเป็นการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นตามหลักของโอวาทปฏิโมกข์คือมุ่งทำแต่ความดีแต่การทำนั้นไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆเป็นการทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสใช่หรือไม่ครับเท่านั้นเองนี่คือความง่ายที่อยากจะบอกพวกเราว่ามรรคผลนิพพานโยงกับโลกุตระเป็นชิ้นเองต่อนะครับสัมมาวาจาเป็นโลกุตระนะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานณชาติปัจจุบันได้แก่ความงดความเว้นความเว้นขาดเป็นขั้นเป็นตอนแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลบางคนเอางดนะงดเว้นนะเว้นแต่ถ้าที่สุดต้องอะไรครับเว้นขาดหรืองดอย่างเด็ดขาดดีไหมครับโดยมีเจตนาคนเราทำโดยมีเจตนาเนี่ยมันจะสำเร็จไหมครับมันงงงงแง่งนั้นสำคัญต้องทำให้ถึงขั้นเจตนาคือมีความดำริชอบและต้องมีความเพียรไหมทำให้เป็นไปตามที่เราดำรินะครับคือเจตนางดเว้นจากวจีทุจริตทั้งหลายแหล่จากตัวอย่างสี่ข้อไม่ใช่แค่สี่ข้อนะทั้งหลายแหล่นะครับของผู้มีจิตเป็นอริยะการทำนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตที่เป็นอริยะคือจิตที่อะไรครับประเสริฐนะครับจิตที่ไร้อาสวะอาสวะแปลว่าอะไรอาสวะแปลว่ากิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานประชานิดนึงนะครับถามว่าพวกเราเนี่ยมีกิเลสที่หมักดองในสันดานไหมมันอยู่ในไหนในความจำเราแต่ขณะที่เราปฏิบัติธรรมเราไม่คิดอกุศลกิเลสที่หมักดองในสันดานออกมาเพ่นพ่านข้างนอกไหมครับนั่นแหละคือจิตที่ไร้อาสวะคือไม่คิดอะไรครับอกุศลนะครับมีอริยมรรคเป็นสมังคีมีการเจริญมรรคทั้ง8ข้อด้วยความสามัคคีคือไปพร้อมกันเหมือนไปทั้งขบวนเหมือนรถไฟเป็นทั้งขบวนโดยมีมรรคคือสัมมาทิฏฐิเป็นข้อที่1ไปบางสำนักไปบางแห่งท่านบอกว่าเจริญสมาธิอันเดียวพอแล้วอย่างนี้ถูกต้องไหมย่อยมากเลยเป็นเพียงข้อเล็กของมรรคข้อสุดท้ายไม่ได้เราต้องเจริญมรรคทุกข้อไม่พอต้องเรียนรู้เรื่องอะไรครับอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงจึงจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานหรือเข้าถึงภาวะเป็นโลกุตระธรรมนะครับเข้าถึงจุดนั้นได้นะครับรวมความแล้วเป็นสมังคีนะครับอย่าไปเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องไปครบณวันนี้เราพูดเรื่องสัมมาวาจาเรียบร้อยนะครับเรามาพูดเรื่องของสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะแปลว่าอะไรแปลว่าการกระทำชอบวาจาชอบที่จริงก็ควรอยู่ในสัมมากัมมันตะเพราะเป็นการกระทำทางวาจาผมก็ขอย้ำอีกครั้งว่าพระองค์ท่านทรงยกเรื่องนี้มาก่อนเพราะเป็นเรื่องที่พบบ่อยเป็นปัญหาที่พบบ่อยและมีหลายเรื่องที่เป็นแบบนี้พระองค์ท่านแยกออกมาเพื่อความชัดเจนครับจะสำหรับภิกษุทั้งหลายสัมมากัมมันตะเป็นไฉนเอาอีกแล้ว อันนี้เป็นการตอกย้ำนะครับว่ากัมมันตะเป็นภาษาดั้งเดิมใช่ไหมครับแต่สัมมากัมมันตะเกิดขึ้นหลังจากตรัสรู้และตรัสสอนใช่หรือไม่ฮะเป็นการกระทำชอบฮะไม่ใช่การกระทำอย่างที่ทั่วไปนั้นการกระทำชอบจึงไม่เหมือนกับทั่วไปที่เราเข้าใจกันนะครับนี่เรียกว่าสัมมากัมมันตะโอ้ท่านทรงเฉลยว่าความหมายของท่านเป็นเช่นนี้เองคืออะไรครับคือมีเจตนาชัดเจนนะครับเจตนางดเว้นจากการตัดรอนชีวิตนี่ชัดเจนฮะปานานะคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นรวมทั้งไม่เบียดเบียนใครฆ่าตัวเองด้วยนะครับบางคนก็ทุกข์มากจนฆ่าตัวเองก็มีนะครับข้อ2คือการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้มาเป็นของตนก็คือการขโมยใช่ไหมครับอธินาทานานะครับข้อที่3คือการประพฤติผิดในกามทั้งหลายแหละนะส่วนพูดเท็จนั้นยกออกไปเมื่อกี้นี้แล้วใช่ไหมครับจริงแล้วเป็น4ข้อแล้วสุราไปไหนล่ะเรื่องของการไม่ดื่มสุราอยู่ไหนนี่คือตัวอย่างอย่าเข้าใจผิดสัมมากัมมันตะคือการกระทำอะไรแล้วแต่ที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นสมัยก่อนไม่มียาเสพติดแต่ขณะนี้ไม่ต้องดื่มสุรายาเสพติดก็เป็นนะครับแม้กระทั่งกินชากาแฟมากเกินไปจนกระทั่งใจมันสั่นก็เป็นอีกเหมือนกันเพราะเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นครับนี่ก็เป็นรูปแบบที่ง่ายๆผมขยายความนิดหนึ่งให้เห็นภาพชัดว่าไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยคำว่าไม่ฆ่าสัตว์แล้วเราไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยศีลจะขาดไหมครับถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ศีลขาดไหมครับถ้าเราตั้งใจจะรักษาศีลข้อไม่ฆ่าสัตว์ในเรื่องของสมากัมมันตะเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ศีลขาดไหมครับไม่ขาดแต่เราคิดฆ่าสัตว์ใจระบอยสุดไหมครับไม่พอสุดผ่องใสไหมไม่เป็นทุกข์ไหมเป็นไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องใสเป็นทุกข์ด้วยถามว่าสินขาดไหมยังไม่ขาดนะนั้นจึงต้องมีการต่อใหม่เดี๋ยวท่านอยากสัมผัสกับสิ่งต่อมาคือมีความลึกซึ้งการมีสัมมาวาจากับการกระทำชอบเป็นการทำความดีและละความชั่วทางกายใช่หรือไม่ใช่ไหมครับเรามาต่อกันอีกนะครับแต่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับหมายความว่าทุกมรรคนั้นพระองค์ท่านจะระบุเลยว่าเป็นมรรคอะไรครับสมังคีใช่ไหมครับเป็นมรรคสมังคีนะครับขั้นในการเรียกสติกลับคืนมาสักนิดหนึ่งเหมือนเราอยู่ในห้องเรียนหรือกระทำงานอยู่พอรู้สึกสมองชักจะฟุ้งซ่านหรือชักจะล้าเราก็เรียกสติคืนมาหายใจแรงสักครั้งหนึ่งครับลงมือครับเมื่อออกจากการเรียกสติคืนมาแล้วก็พยายามมีสติอย่างต่อเนื่องโดยการพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติสักครึ่งหนึ่งฟังผมสักครึ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดนิสัยนั้นในชั้นเรียนเนี่ยเวลาเด็กส่วนใหญ่หรือนักศึกษาหรือนักเรียนส่วนใหญ่มีอาการล้าเริ่มดวงตาลอกแรกก็เป็นเวลาที่เขาต้องพักยิ่งชั่วโมงไหนที่เป็นชั่วโมงยากๆเด็กต้องพักบ่อยอาจจะทุก15นาทีทุกครึ่งชั่วโมงก็ได้เวลาผมไปพูดทางธรรมะก็ทำแบบนี้ให้นักเรียนนักศึกษาได้พักช่วงสั้นๆนะครับก็คือการเข้าสู่สมาธิอาจจะเปลี่ยนอิริยาบถบ้างทำกิจกรรมอะไรนิดหน่อยสักนาที2นาทีเพื่อให้เขาหายเมื่อยแล้วก็ลงมือบรรยายหรือสอนต่อไปเด็กก็จะประโยชน์สูงสุดนะแล้วก็ฝึกให้เด็กมีฐานหลักของสติรู้จักการควบคุมความคิดของตนเองการมีฐานหลักเป็นการสำรวมความคิดนะครับเรามาพูดเรื่องของมรรคข้อต่อไปเมื่อกี้เราพูดเรื่องการกระทำชอบตอนนี้เรามาพูดเรื่องอาชีพชอบเรื่องของอาชีพชอบก็เป็นเรื่องไม่ยากอะไรครับง่ายๆภิกษุผู้มีอาชีพชอบเป็นไฉนผมท่านก็ขยายความว่าอาชีพชอบที่เรียกว่าสัมมาชีวะคืออริยสาวกละมิจฉาอาชีวะเสียแค่ละมิจฉาอาชีวะทำงานแล้วแต่ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนั่นคืออาชีพชอบแล้วง่ายนะครับอาชีพชอบคือการทำอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นคือการทำความดี แล้วการให้ละชั่วโดยการละอาชีพที่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นฮะซึ่งมีตัวอย่างให้ดู10ตัวอย่างฮะเช่นเรื่องของมาการไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์ฮะสับค่าเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษนะที่จริงขายอะไรก็ได้ทำอาชีพอะไรก็ได้ขอให้เดียวอย่าให้เบียดเบียนใครครับตนเองและ